habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen salaasa ah bisha mayn ah ee sanadka 2020-ka waa shan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban ee bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idila socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah sidee ayay soomaaliya uga jawaabtay xanuunka covid 19.
mida rabeena kushee waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiin yimaada, isbitaal martiin yimaada, dadkaasoo a dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay usoo xisargareeyeen isbitaal martiin weeye. marka taasi ma ka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay. jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadi karin.
waxaad kale waad dhegaysan doontaan saxaafi shalay lagu dilay magaalada muqdisho oo maanta la aasay.
ilaahay u naxariista walaalkeen marxuum ekis wariye saciid yuusuf cali wuxuu ahaa wariye ka hor galayay kansantiifi qeybta wardoonnada ee banaanka aada. wariyaha shalay unba isugu kaayay dambeyso ah xafiiska shaqeynayay, waxa uu ku baxay dabcan gacan ka xaq daran.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan.
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee dadka laga helay cudurka covid 19 oo ah 79 qof. soomaaliya waxay sheegtay inay 3 qof oo horla ay dhinteen. tirada kiisaska guud ayaa ah 835, halka dhimashaduna ay tahay 38, guud ahaanna waxaa bogsaday 75.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa ku sheegay twitterkiisa in madaxweynuhu uga tacsiideeyay dadkii ku dhintay diyaaraddii shalay ku dhacday meel u dhow magaalada bardaale. diyaaraddan waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira soomaali iyo kenyaan. madaxweynaha soomaaliya ayaa ballan qaaday baaritaan buuxa. dhinaca kalena warbaahinta kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya uu kenya ku marti qaaday inay ka qayb qaataan baaritaankaasi. madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in 2 qof oo maraykan ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray caloosha u shaqaystayaal argagixiso ah, kuwaasoo soo qaaday howlgal fashilmay oo hubaysan, kaasoo ka dhana waddankiisa horraantii toddobaadkan. madaxweyne maduro ayaa ka hadlay tv ga dowladda maanta oo talaada ah, isagoo dadka tusay 2 baasaboor oo uu sheegay inay leeyihiin aaron berry iyo luke danman, kuwaasoo ka mid ahaa 13 qof oo howlgalkaasi fashilmay oo dhacay axaddii ka qayb qaadanayay. maduro ayaa ku eedeeyay berry iyo danman inay u shaqaynayeen jordan gadria oo ah howlgab hore oo ka tirsan milatariga maraykanka, haddana madax u ah hay-ad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah oo saldhigeed u yahay florida, waxaana lagu magacaabaa hay-addaasi silvercorp u s a. saraakiisha milatariga venezuela ayaa sheegay in dadka weerarkan soo qaaday lasoo qabtay iyagoo isku dayaya in ay kasoo baxaan dekad ku taala dalka kolombiya. 8 qof ayaa la sheegay in lagu dilo weerarkaasi, waxaana ay muujinayeen sawirada meydadka dadkaasi oo afka dhulka u yaala, gacmahoodana ay gadaal isugu xiran yihiin. gadrio ayaa qirtay in ay qorsheynayeen howlgalkaasi muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada. waxaa kale oo uu sheegay in berry iyo danman ay ka mid ahaayeen howlgalka, isagoo ugu yeeray raggeygii mar waraysi uu siinayo wakaaladda wararka ee reuters. wax ka mid a askarta indiya ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmare maleeshiyaad ku sugan dhulka lagu muransan yahay himalaya ee gobolka kashmiir. saraakiisha ayaa sheegay in arrintani ay dhacayso maalin kadib markii isku dhac halkaasi ka dhacay lagu dilay 5 qof. isku dhacani ayaa yimid kadib howlgal ballaaran oo indiya ku dishay 12 maleeshiyaha bishii hore. new delhi waxay sheegtay in 20 ka mid a askarta indiya lagu dilay muddadaasi gudaheeda, tanina waxay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo ay maleeshiyadani wax dilaan wixii ka dambeeyay qaraxii ismidaaminta ahaa ee lagu dilay 40 qof bishan. wadamada pakistan iyo indiya ayaa waxaa hore u dhexmaray 2 dagaal, kaasoo ay isku hayeen cidda maamulaysa kashmiir. labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada leh hubka nukliyeerka. madaxweynaha sierra leone
جوليوس مادبايو ayaa sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in laga baari lagana waayay xanuunka. Bayo ayaa karantiil ku jiray gurigiisa kadib markii ilaaliyihiisa gaarka ahaa laga helay xanuunka. Dalka Sierra Leone waxaa dhamaaday 3 bisho oo waddankaasi dhaqdhaqaaqa la xannibay. Maanta oo talaabo ah, Bayo ayaa sheegay in militariga uu ku amray inay xoojiyaan amniga garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo waliba xuduudaha. Sierra Leone ayaa waxaa xanuunka COVID-19 laga helay guud ahaan 178 qof.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus u keeno ay gaadhay 500 qof, halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 716. Guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara badan ku haya, waxaana dhimanaya kumanaan qof maalin kasta. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haysaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyay xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay 716 qof, halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 35. Shalay oo keliya dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 34 kees oo cusub. 72 ka mida waxaa laga helay magaalada Muqdisho, halka 7 laga helay Puntland. Dhinaca kale, caalamkana dalka Koonfurta Kuuriya ayaa soo wariyay 3 kees oo cusub oo xanuunka coronavirus ah talaadada maanta, xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka looga xiseeyo ay dib u bilaabmeen iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin. 2 bil ka hor, Koonfurta Kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray 500 oo qof, balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay in si adag loo hirgeliyay baaritaanka xanuunka, iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunka uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi. Dalka New Zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isla horumar maalintii 2 oo xiriir ah oo dalkaasi aan qofna laga helin xanuunka. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern iyo dhigeeda Australia Scott Morrison ayaa sheegay talaadada maanta inay ka shaqeynayaan qorshe dib loogu furayo safaradii labada dal ee isaga gudbi jiray, waxaase ay taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo. Isniintii shalayna dadaal midooda Yurub ay hoggaaminayaan ayaa lagu ururiyay $8 billion oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo tallaal laga hortago xanuunka COVID-19. Ku dhawaad 4 dal ururo ay leeyihiin maalqabeenno iyo shakhsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan. 1 billion oo ka mid ah lacagtan waxaa bixisay midowga Yurub, 1 billion oo kalena waxaa bixisay dalka Norway, 800 million waxaa bixisay Japan, halka in ka badan 500 million ay bixiyeen wadamada France, Sacuudiga iyo Jarmalka. Ururka caafimaadka ee adduunka ayaa dadaalkani ammaanay, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunka lagula dagaalamo. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in xanuunkan dunida uu kasii jiri doono muddo dheer, ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaallo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jabiyo loogana adkaado xanuunkan. Waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayo Mareykanka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump kala hadlay arrinkan, isla markaana uu kalsooni ku qabo in Mareykanku dadaalkaasi ay ku soo biiri doonaan. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay la shaqeyn doonaan isbahaysiga midowga Yurub, wadamada G20 iyo G7 si xanuunkan xal loogu helo. Sargaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanka ay ku deeqeen 2.4 billion caafimaadka guud ahaan dunida, arrimaha bini'aadamnimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka COVID-19. In ka badan 3 million iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka COVID-19, halka in ka badan 250,000 oo qofna ay u dhinteen. Britain waxaa la sheegay in tirada dhimashadu ay dhaaftay 30,000 oo qof, taasoo u dhow tirada Italiyaaniga oo ah Yurub meeshii ugu dhimashada badnayd. Dunidana Mareykanka ayaa tirada dhimashada hogaaminaya, waxayna hadda sii dhaafaysaa 69,000 oo qof.
Aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd.
Soomaaliland ayaa ka dalbatay waddanka Shiinaha inuu u soo diro khubaro caafimaad oo ka taageera la tacaalida cudurka COVID-19, sidaasna waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cali ayaa u sheegay warbaahinta mar uu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland u sheegay in Soomaaliland ay codsiyo badan u qortay dalka Shiinaha taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatooyinka cudurkan u leeyahay
waa agab dhameystiran oo laga yaabo in ay la 2000 qof ay isticmaali karaan agabkaasi waanu ku maasantii baan leenahay waa gacantii koobaad waxaanu aaminsanahay dawladda Shiinaha dawlad weynaa oo ay wadamadii waaweynaa caawinaysa intaas inay noqoto bilowgii laakiin alaabta inta badan ay soo socoto
agista kale wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa codsi u diray dalka Shiinaha isagoo sheegay Soomaaliland ay ka codsanayso wadanka Shiinaha inuu ka caawiyo dhinaca qalabka lagu baaro iyo waliba khabaro dhakhaatiir ah oo u soo diro Soomaaliland
fursadda waxa uga faa'iideysanaya dawladda Shiinaha waxa uga baahanahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan inay dad khabaraan oo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mushkiladan waxa kale oo aad iyo aad ugu codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baaritaanka qalabka lagu baariyo xarunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan waanu aaminsanahay in arrintan ay sameyn doonaan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa wadarkaysan qaramadu ama ummaduhu maalin marnin baa baahan oo dee muxuu ahaa ay dhibaato haysataa marba jirtay dawladda Soomaaliland ay u hadlaysay dawladda Shiinaha inay qaramada midooda qayb ka noqoto oo ay u hadlaysay dadka dad yar leh aanoo kaliya ma suuraysan karaan laakiin dee waa xaqiiqad dhacday weeye maanta laftooda taas waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyaga wax inaga qabanaya inaguna waxba la soo qabanay haddana maalimaan kartaa laga yaaba inaguna ma aanu gacantaynii dambe ahayno geysano ama duulbaasiyada ku geysano ama waxtar kale taana waxa leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan waa in ummaduhu ay taariikhda isku hayaan taariikhda fiican bay noqonaysaa
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in Soomaaliland ay ka sugeyso qalab inta ka badan wadanka Shiinaha
sugayo inay timaado oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sareysatan imaga tar waa qalabkii inkastoo qalab wanaagsan yahay waa qalabkii bilowga ahaa laakiin qalabkii ka hortaga laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay waa la soo walaa
Mr. Wan oo ku hadlayay magaca dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay ku jirto xaalad diyaar garow iyo feejignaan hase yeeshee ay u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan
Soomaaliland dowladdu waxay la jeemiday jankaa
Soomaaliland waa guriga labaad ee ganacsatada Shiinaha bulshada Shiinuhuna waa walaalaha Soomaaliland dadka Soomaalilandna waa walaalaha Shiinaha cudurka COVID-19 waa cadowgeena guud dhowr maalmood ka horeeyay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu baaq u diray guud ahaanba beesha caalamka isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay Soomaaliland u baahan tahay gacan laga siiyo kana gudoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed ee ay maanta taagan tahay sida madaxweynuhu hore u sheegay mid bini aadminimo khadar maxamed cakule v o a hargeysa
iminkana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka galka baarista ah iyo haaruun macruuf
awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban awoodeeda ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horeeyay bishii Maarso 16-keedii sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadhay cudurkan dad ka yar 1200 qof mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu galka baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60-70 qof taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 1,000 qof tusaale ahaan Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 qof Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 qof halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 qof Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Djibouti labada waddan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia dawladda Soomaaliya waxay ila haatan xanuunkan ka baareysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegtay ee la soo xariiray dawladda ama isbitaalada yimaada. Taasi oo aan ka turjumayn sida cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka COVID-19.
Midaan rabo inaan kuusheego waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiin yimaada, isbitaal martiin yimaada, dadkaas oo ah dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadii inta ku arkeen ay u soo xisargareeyeen isbitaal martiin weeye. Marka taasi marka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hata jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadi karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay, ilaa waxay tahay dhakhtar baa 90% wuxuu tuumaya cudurka inuu qabo qofkii aa la keeno, qofkii aa la baaray. Marka percentageka oo positive noqonaya boqolleyda haddaan ka fiirino waa kor u noqonaya, sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xeleen. Laakiin waxay kelmadu ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqaa ka noqotay positive noqoto, markaasu qiimeleen silba hadda Mareykanka aad joogto intaasoo qofaa la baaray intaasaa positive noqotay intaasaa dhimatay waxa la sheegaya. Annaga kaanu waa ka gedisan yahay.
Caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. Ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala bar dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta. Tusaale ahaan, laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii, waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6787 qof, balse 4089 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah. Sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9000 oo qof, oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haata soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. Waxaana la sheegay in ku dhowaad 5500 qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhabahaan isku arka calaamadaha COVID-19. ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhabahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin, waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey.
Waxay tahay waa run dad badanaa soo wacaya, miyiga ka soo wacayaan, meel tartay ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan arrintaasi maltaasi kuwa runta ah inaan ka filtergareyno kuwa aan runta ahay, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtergareyno kuwa xanuunku ku yar yahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xulnana kuwa oo aad ugu daran yahay maalin kasta percentagekooda lasoo sheego. Marka aad iyo aad buu noo hogaamiyey arrintaasana saxan kuwa maalaayaxliga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa numberkan waa number publica 44 waa lasoo wacaya qof kastoo soo wax weyn jawaab la siiyo waa.
Isbitaalka Martiri ayaa ahaa tan kan kaliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaala inay yihiin kuwa kooban. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr. Jalaaluddiin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta COVID-19, waxaanan weydiiyey xaaladda isbitaalka Martiri.
Isbitaalka Di Martino ayaa hadda ah xarunta kaliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19.
Isbitaalka imisa sariirood baa yaal?
Isbitaalka waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ay yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qeybta emergency-ga taalla.
Waxaan sidoo kale Dr. Jalaaluddiin wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martiri ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa lasoo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in sagaal qof ay dhintay dadka qaar waxay sheegeen oxygen la'aan inuu dhintay qaar waxay sheegeen in korontadu ka jirtay isbitaalka maxaa ka runa maxaa ka jira arintaas
horta runtii waxaan jecelahay inaan kula wadaago isbitaalka wuxuu adeegaa bukaanno kala duwan gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aan COVID-19 ka ahayn maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondaryga iyo tertiaryga ay xirmeen isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keenay dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin dadkaas oo badankood ah dadka ku imaaday stage coma ama diabetic coma ah ama coomada stroga ah ama si kale ama ah oxygenkooda uu liito oo maxaa 70 ama 60 liito sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aada u badato dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa xaqiiqo waaye balse waxaan jecelahay inaan dadku u sheego saameynta korontada iyo oxygenka ma aysan ahayn waxay ahayd dad maxaa la dhistay markii hore maray qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu afdarnaa oo qadartoodu gashay oo habeenka isku soo aaday ayay ahayd 9 qofna waxaa xusid mudan 1 qof keliya ayaa COVID-19 positive ah gabar waxay ahayd daadii u daayay 2 qof daadoodu way yareed 7 kalena waxay ahayd 6 sano ka weyn gabadhaas wadnaha ayaa istaagay cardiac problem ayay qabtay isbitaalka ayaa la geeyey markii ay xaalkeedu aad u liito la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkan ku geeriyootay marka xaaladda habeenka sidaa ay u dhacday
hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tegtay isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19 marna isbitaalka koronto ma ka tegtay
haa cilad korontada ah way jirtay sababtana waxa weeyaan maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aad u tiro badan oo mashiin ah dhakhaatiirii kalkaaliyaan deegaan u noqotay qayb ka mid ah oo cusub la dhisay isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay culayskaas ayaa xamili waayay marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah iyadana waa la xaliyay shirkad baa na siisa korontada ah shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro istaad maxaa laaday standby electric generatorsna waa la rakibay waxaan jecelahay inaan dadka u sheego sistemka oxygenka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan marka waxaa dii korontadu tagto dadku oxygen la'aan kuma dhacayso waxyaabaha aad social media isla mar ay ka mid tahay waa sistem ka separatesan oo centralized ka ku xiran oo aana markaa laakiin saameyn ayay leedahay korontada tigideeda xanuun bay leedahay wayna mar walbana quality of life iyo quality careka loo baahanyahay way saameynaysaa isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna iyadana maxaa yeelay waa lagu xalinayay maadaama isbitaalku uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya uma diyaarsanay inuu la tacaalo xanuunada koroniga ah iyo dadka mar walba dibadanta ku aha oxygen iyo qalab macnaha uma diyaarsanay sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato dad fara badan oo aad way u dalan oo u baahan in mashiinna ku xirnaadaan qalab diagnostic ku xirnaado oxygen lala daba taagnaado maxaa laaday isbitaalku uu qaabilo culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aad u weyn oo jiro markii horena aad loogaga taxadaray laakiin waqtigu uu inagu siin waayey in lisa soo gaaro dad fara badanaa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye aniga aabbahaya kamida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aad u fiican loo sameeyey oo aan uga mahadcelinaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha
waa markii ugu horeysaad maqlay inuu aabaha u dhintay xanuunkan waa ka xumahay waana ku taxsideynayaa samirina allah naga siiyo dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka isbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka COVID-19 waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii isbitaalka Martini Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali Dr. Jalaaluddin Yuusuf Axmed ayaa ka warramaya nafhurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka
dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee Ragliga ku ah waa 28 dhakhtar oo 10 ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Dayi Portugal oo ah dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqiiqdii gargaarka degdega ah suuxdinta sidoo kale kalkaaliyaal waxa hadda ku soo kordhinay oo maanta ee bari shaqada la bilaabay shan kale oo khatir takhasus leh ah iyo sidoo kale shan consultant oo aan saacado u baahanayno maalinkii laba saacba ilaa afar saacad takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigay 38 dhaqtar iyo kalkaaliyaal tiradoodu intaa ka badan tahay ayaga isbitaalka jooga oo kala duwan oo saddex shifti kala gala shifti kastoo inta jooga deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaaliyay saameynta xanuunka dadku weyn ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaan kor taagan oo markii ay maareen waayeen ama uu xaalka ka baxasood iska ooyinaya wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab dalkan uu u baahnaa oo aan haddii jirin awgeed mararka qaarkood aad baa waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan dadaal u bixinayaan laakiin tabartu ay ciilayso ay technology u baahnaan lahaayeen aysan haysanin ay dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kastoo dhisan in la badbaadiyo isku haysto laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan dhakhaatiir ah kalkaaliyaal ah farsamo yaqaaniin ah oxygenka ayaga samaysana cleaneries ah nadaafadii hagaagsanayo qab ah oo bahalka b b e ga xiran oo u cimiladu kulushahay ku wada bididaayo sideed saacadood qofku uu xiran yahay ay usii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontadoo kale ciladeed markay imaato dhakhtarkii inunta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgala intahay maadaama aada nagu yaryihiin supportan staffka runtii marka duruuf aada khaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiin
imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso
tirada oo rasmi ah mahayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee kolleegiska ah ayaa 13 qof waaye isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay covid 19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Tayyib Ortoga sidoo kale isbitaalo gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka ku dhacay iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay iyo umulisooyin marka xirfadlayaasha caafimaadku aaday u badan yihiin uu ku dhacay dhaatada rasmigaana qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo laakiin nambar badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan.
Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dowlado kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha, gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma, iyo weliba dowladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka, iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay in cudurkani uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka, iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof, halka 61 qofna ay bogsadeen. Waa xilliga la duubay barnaamijkan. Kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xunsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dowladdu soo rogtay bandow habeenkii saacadaha u dhaxeeya 8:00 fiidnimo ilaa 5:00 subaxnimo. Hase yeeshee ilaa haatan dowladda uma suurta gelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku uu ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.
VOA. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimada iyo caqabadaha ku gadaaman isaga iyo dhalinyarada la midka ah, iyo barakacayaasha ku nool mid ka mid ah taamumka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah xilli Soomaaliya uu ku faafayo cudurka COVID-19. Kaalmihii Nabi Ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay Qaasim Maxamuud Mayo oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayihiisa nololeed ee qaxootinimada iyo caqabadaha ku gadaaman isaga iyo dhalinyarada la midka ah. Qaasim ayaa sheegay fursadaha shaqo ee xeryaha qaxootiga oo aad u yar darteed in dhalinyarada ay ku kaliftay inay qabtaan shaqooyin adag oo ay ka mid yihiin gaari dhaqista si ay u soo saaraan nolol maalmeedkooda. Guriha V O da Cabdisalaam Salas oo Qaasim kula kulmay xeryaha qaxootiga ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacaygii waa Qaasim Maxamuud Mayow, dadweynahana ay ii yaqaanaan isha baydaba. Waxaan gawaarida ku dhaqaa xerada dhadhaab, xeradeedii koowaad xero dhagax leey.
Waa tahay Qaasim, shaqo adag baad ka shaqeynaysaa, bal ugu horeyn halkee baad ku soo babartay oo magaaladee baad ka timid?
Waxaan ka imid magaalada Muqdisho, qaasatan degmada Madiino, qaybteedii dharkeyn leh, nabaaxiga biyo dega Macalin Nuur Macalin Siyaad ayaan ka imaaday.
Waa gartay, markii aad Muqdisho joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay shaqada ahayd?
Shaqooyinkaygii labaajooyinka gawaarida lagu qurxiyo iyo howlaha iska caadiga dhismaha. Aday wixii soo baxo kiyaaba Ingiriis baan iska ahaa. Howlahaygii iyo ciddaydii ayaa noloshooda ku maareynayay howlahaas.
Waayahay, Muqdisho goor maad ka soo baxday? Maxay tahay sababtii aad ugu soo qaxday magaalada ku soo bartay?
Muqdisho waxaan ugu soo baxay ciidamo oo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Alaha u naxariisto ayaa waxaa soo gaaray gudaha dalka Soomaaliya, qaasatan Muqdisho. Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu watay ciidamo oo Itoobiyaan ah. Itoobiyaankaas iyo Itoobiyaanka markii uu soo galay ayaa waddankii ayaan iskaga soo baxnay Fouriyo iyo xabada jira aawadeedii ayaan u soo adkaysay weyne.
Waa markaa aad xafadee baad degnayd?
Degmada Madiinaan degnaa, qaybta dharkeyn leey.
Waayahay, Qaasim, maxaad ka warbixisaa markaad Muqdisho ka timid xeryaha qaxootiga? Qaabkee baad ku timid? Sidee lagu soo dhaweeyey?
Wallaahi waxaan ku imaaday anigoo oon iyo haraad iyo gaajo iyo wax walba iga muuqdo. Waxaan gargaar aan ka helay UNHCR qaybaheedii kala duwan.
Waayahay, halkan baad timid oo qaxooti cusub aad noqotay. Waxaad timid dhul aadan biyo ahaan iyo cimil ahaan iyo dabcan cuntahan ba aad fahmi karin. Qaabkee baad markaa qaxootigii markaa u qaabishay?
Wallaahi laqabsiga xagga cimilada aad iyo aad ayaan ugu wareersanahay saa aawadeedii. Cimilo oo iska dabiiciya ayaan baranay oo saa'id aan kululeen. Waddanka Soomaaliya cimiladiisa way qaboobnaayeen. Hadda laakiin xeradan dhadhaab aan joogno, marka aan imaaday kuleyl fara badan, kululo xagga cunooyinku kale anaga aan u baranin ayaan ku dhex cunnaa. Laqabsi ilaa ay hadda laqabsi waa xagga cunooyinka ayaaba caqabad nagu ah.
Waa tahay safarka markaa inta ku timid ee kuu weelinayay?
Waxaa ii weelinayay haweenayda aniga aan qabay iyo caruurtii aniga aan dhalay.
Waa tahay, bal ka waran qaabka aad shaqo uga bilowday xeryaha dhadhaab.
Xerada dhadhaab wallaahi shaqooyinkeedii marka aan cabir mitir by hour wax la lahay aan ku qabtay dhaqdhaqaaqa xagga kaameraha indhahaygii, waxa macquul ila naqday maanta wax laga shaqeeyay in ay yihiin gawaarida kuwa gacanta lagu dhaqaayaan ku shaqeystaa
waayahay waxaan la socdaa in shaqadan ay tahay shaqo aad u dhib badan oo dabcan maadaama halka aad ka shaqeyso aysan ahayn goob biyo toos laga heli karo bal dhibaatada iyo duruufta aad ku bilowday bal sharaxa dheer naga sii
walaahi hay-adda UN dhalinyaro ayada taakulaysay oo la yiraahda Sky ayaa garab buuxo aan ka helay dhalinyartaa baa ilaa iyo hadda garabka igu haaya nolosha ilmaha iyo nafteydii nolol maalmeedkeedii dhalinyartaas baa ila tacaala ayaa garab igu siiyaan
waa tahay qaabkee baad marka gawaarida u dhaqdaa ma beeb baad adeegsataa amase dabcan qaab kale gawaarida u dhaqdaa
gawaarida waxaan ku dhaqaa hal baaldi keliyaan wataa baaldigeygii ayaan la galaa xaruntan dhalinyarta ay leedahay Sky Electronic ay leeyihiin biyahaygii ayaan ka soo qaataa way ii ogol yihiin in aan nolol maalmeedka raadsado maadaama wiil dhalinyar Soomaaliyeed aan ahay maanta tuugnimo iyo waxaa inuu aan gala ay ii rabin inaan shaqeysto aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin
waa tahay in gawaaridan darawalada wato oo u shaqeyso qaabkabay kula macaamilaan
walaahi gawaarida jooga xerada dhadhaab darawaliinta wadaan xagga macaamiisha aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin weli sida aan u soo gaaray xerada dhadhaab baabuur ka imaada xagar dheer oo kale baabuur ka imaada ifo baabuur ka imaada dhagaxley weli ma aanan arag nin wax ii tiriyo nin wax iga tirsadana ma arkin
waa tahay maalintii marka haddii aad si aad ugu shaqeyso noloshaada makeesha mase gaarsiisa macquulta inaan dhaqdo
adiga ilaa iyo 7 ilaa iyo 2-17 ilaa iyo 15 ba iska dhe oo gaari ayaan ka helaa xerada gudaheedii baaldigeygaas keliyaana ayaan ku dhaqaa matoor iyo wax kaloo agab loo adeegsadana ma haysto
waayahay inta badan xeryaha qaxootiga waxaa ka jiro shaqla-aan baahsan oo dhalinyarada shugan ula degtay adiga ma kula tahay in xifradan aad bilowday ee dhiirigelin ama shaqabur noqon karto dhalinyarada kale ee qaxootiga
walaahi dhalinyar badan oo xagga iyo tuugaysiga u janjeeray oo durbadii aniga siminaar ahaan aan u siiyey in noloshoodii ay ka raadsan karaan gawaaridan yaryarka la dhaqo si ayakana ay u qabsadaan amba aniga ay ugu daydaan baaldigo aniga aan wata camal ay u qaataan si oo xoolaha islaan ayaka ugu nabadgalo in ay xooggoodii ay ku xamaashtaan baaqna waan u sheegay Soomaa dhowr iyo 12 ayaa durbadii magaalada gudaheedii ayaa ka dhacday
waa taa shakhsiyaadka adiga dhiirigelisay oo sababteeda leh inay suuqa kale ka soo baxaan ay shaqadan ku soo biiraan ma jiraan
haa aad weyn way jiraan ilaa iyo 7 wiil ayaa la helayaa aniga aan tuu baray oo hadda ku dhex jira gudaha xerada dhagaxley iyo qaybteedii xagar dheerba labada meel ayaan ka kala shaqeynaa
waayahay Qasim waxaad ka warbixisaa shaqadan inaad ka bedelato oo horumar kale sameyso ma ku fikiraysaa
walaahi horumaro hadda waxaanba aan ka gaari karin mar horaan horumar gaari lahaa xagga iyo dhibaatooyin xagga iyo dhulka ayaa i haysta
kaasi waxa uu ahaa Qasim Maxamuud Mayow oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o e da Cabdisalaan Salas warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool mid ka mid a kaamamka ku yaala magaalada muqdisho oo wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada nabi ammaankan dhegihiina ku soo dhacaya
Ma mus ilahi garugu mandai aliuche habibo mahabada wa faran marta bani naytay quran kamatani aliuche habibo mahabada wa faran marta bani naytay quran kamatani
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. barakacayaasha ku nool mid ka mid a kaamoonka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah xilli soomaaliya uu ku faafayo cudurka covid sagaal iyo toban. Qoysaska barakacyaasha oo u badan haween iyo caruur, kuwaas oo kasoo barakacay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay haysato duruufo adag oo ay ka mid yihiin cunayari, biyola'aan iyo hoyxumo, iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro. Wariyaha v o a da Axsan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Cunola'aan, biyo yari, caafimaad darro iyo hoyxumo waa qayb ka mid a duruufaha nololeed ee duleedka Muqdisho kula daalaa dhacayaan tiro qoysas barakacyaala oo ka yimid gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Barakacyaashan ayaa sheegay in rafaad culus ay ka soo mareen soo beegsiga duleedka Muqdisho, isla markaana ay iminka ku dayacan yihiin oo aanay u jeedin cid ka kaalmaynaysa waayaha qallafsan ay dhex muquuranayaan. Waa tan Xamiide Isaaq oo ka timid degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Waxaan kasoo barakacay magaalada Waajid, anagoo sagaal cunug qaba islaan waayel ee iili jartay lugaha ka bani, lugtii ha ka bani baawur waayni, markaan islaantii waayelka haaytay dadaha ka dhaafi, gaari raac ma hayso nasaxrad isi hume inta ka koyni oo Bakooyni nuwal aagna male, rooba isku jar, hungurudori isku jar, meelaad ka shaqaysadaas male, feerisa jir, dadkeeda seetoba hanmahana gala korto leta rafaada yaal meelan heedis hama falo waliba fadaanaysa fayla wadnayn ka sheento ilaahay hanin gargaarka ilaahay hanin fidi mas'uul ma haysan meel unu ka harsadaana ma haysan jirida isku jar, fiyaawanta isku jar, aan hadda sida aha xanuunsana ilaahay dartiisa la ka xanuunsanyi ilaahay caafimaada insheeno kor waliba fadaana meel kasta inay naha dhoongeero turkiga matar soomaalida matar ilaahay irsaagdana ku fadaana inay iisa degdeg hanoo ka diiranaa fadaana.
Waa tahay haweenku markii hore maxay ka shaqayn jireen hooyooyinka?
Dhardhaqo waa ku shaqayn jireen. Dhardhaqowkii hadda in seedaas he iritii hortiya seetood nadaaf feerisaa qabtaaye yelkilay inseeda kortay taas guruga ka qad ka rafaad ka dandaro waa taal waliba fadaana ilaahay ku sok iniyowdna hana deer ilaahayna deeru kore meel saasa fadaan abilisoonga ka jarna afur ini degdegna nin kasheeno fadaan ilaahay ku helo korna ini degdeg afurna nin kasheen iyo fadaan ana naftilkay ilmoogay aqoongu waliba qabee sagaal unug ana tumin inka ahaa walmahayso mashaqeeye kor ini degdeg walkasta ka helo fadaan ilaahay ku helo korne. Dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo samafalka inoo wax keer qaba ilaahay noo keeno bac, raashiin, wax kasta ilaahay inaa la siyaa rabnaa ilaahay qoolshay.
Barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose oo ah kuwa ugu badan ee xaaladaha adag ku qaadanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku doodaya in xaaladda nabadgelyo darro ee ka jirta deegaanadii ay kasoo hayaameen aanay u suuragelinayn inay dib ugu laabtaan goobahaasi, sida uu ku waramayo Xasan Cabdi.
Waxaan kasoo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Bariiri. Waa laaban lahayn saaka, waxaa ka socda xabad dagaala ka socda labada meel aan isku hirdamaa dagaalka meeshaan ka guuriya meesha aaday annaga meesha waxba kuma hayno. Dowladaas soo aadna dowlad maba arkinba, dadkaana ujeedo dowlad ma arkin, ilaa cadeysa wax dowlad yar anagu ma arkin. Waa kasoo guurna xagga inta imaanay dawladdi ma haynaba marka inaan guurno laabano ayaa danteena laakin meela u laabana saaka ma hayno dhibaatooyinkan qabna waxa waay meesha aan imaanay wax nagu soo booqday lama arko wax noo imaada lama arko hay'ada ma hayno waaxda afraada la yiraahdo meeshaan waaxda afraada la yiraa inay waa u tahay anuu ma aqaan ila adeys cid noo imaatay oo waaxdan ka shaqeynaysa ama hay'ad ah ama mataqaana degmo ah anugu ma arag meesha cudurro yaallo dadka shuban biyooda yaallo hergeba socdo ma corona viruski naftiisa xataa ma naqaan hergeba ahay dadki waa qunfa midkoo waa hindisa midkoo waa sagaraad corona viruski dowladdu waxay garbaaraysaa yar badda badda ma corona virus ku dhex jiro dadka ku jiro maatada oo dadka dowladda u yihiin dadkan waa kana intuu dhoobay yahay wax noo yimid oo dadkan si u yaala dhahay ma jirto
xasan cabdi oo kamida barakacyaasha baahiyaha gaarka qaba ayaa sidoo kale ka warbixiyay tirada barakacyaasha degan kaamka uu kaga sugan yahay duleedka muqdisho iyo duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin
anigu waa dejiisa ahay ma lugay kare ilaa xamar wadooyinka waa xiran yihiin waxaa lagu yidhi mataqaana jaygan geeda baa la dhigay haddana waa tii ayanaba la yaaban baa cudur baa yimid saaka daad aado fiir qaraab daad aado waxaa lagu yidhi ha isoo gelin kanoon virus baa jira oronaata war ilaahan kugu dhaarsay meesha daan loo laaba karin oo mataqaana beerihii xabaday ka socoto meeshii aan joognana samanfal aan jirno beera saaka aan soo falno ama aan aadno ama yaa waxaan ka soo gurano aan la haynin in la dhimanay madiidaysa ramadaan baa yimid oo ninka maalinkiisa ugu soo miyay habeenkii biyaha lagu afuraa waa fahantay dhibaatadaas ayaa naga koow ah wax la haysto taasa ayaa v o a saakana soo booqotay horta mahadsanid ilaa qaraadisiyo hay-adaha samanfalka dalka joogo 500 intaasoo kun oo haydood waaye annaga maxaa il gaaraa nagu eegi waaye codsigaasaan qabnaa cabashadaasaan qabnaa waxay qabaan dadkan baahi saa'id ah iyagoo awalba mataqaana kijimo yariro meelaha soor looga kariya awal annaga kusoo degnaysa kijimadiin waa la xiray haddeer wax lagu afuro lama hayo kaamamkan waa badiyihiin u yiraan 3,000 waa gaarayaan dadka waa badan yihiin ilaahay baa abuuray dadka kaam kastaba 200 ku nool cudurro iyo waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo la-aan waxaa jiro masqulo la-aan iyo musqushiiba 70 qoys baa lagu galayaa sabeenge corona virus see loo celina 70 qoys hal musqul hadii lagu galay urkii hal meel iskugu tegay cudurka meeshau ka dilaacayaa baahidiin waa daran tahay ramadaan waay wax lagu afur lama hayo hay-ada mataqaana oo dadka gargaaray baa la sheegi jira anugu ma hayno ilaa adeesa hal xabo ma hayno waxna ogaaday baahideyna ogaada ma jirto saaka cabashadaasaan qabnaa
ugu dambayntii qoysaska barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa ka siman walaaca ay ka muujinayaan saamaynta uu covid-19 ku yeeshay nool maalmeedkooda xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan
welwelka aan qabno waxaa laga yaabaa soonkiiba inaanu soomi waayo dadkii cuduraa jiro caafimaad la-aanaa jiro ayagoo dadkii tabaryar yihiin haddana soonkii yimid hadda dadkuba sii la eegsan yahayo awalba mataqaana xaaladeen alla og xaba ma haystaa afur ma hayaan waxba ma hayaan shuman biyood baa jiro waxaa jiro cudurro kalaa jiro waxaa jiro jadaacaa jirto waxaa gooractaa jirto iqdheer baa jirto dadkan wax baaray iyo wax daaweyn mid lama arko weligoodba dadkan gargaar looma keeninba wax u yimid oo hataa baaray arkay baahidooda ogaaday maba lehba waxba loo keeno ma leh hay-ad yar yaraa meeshaan joogo oo daawooyin bixiyo oo la yidhaahdo samsam waxay bixisaa ilmaha malmalaatada waxaa jooga meeshaan konseen ayadana baahidaada ogaanaysaa waxay siinaysaa 4 bookiniina war nin kaniina baahan nin baahan kaniina maxay u daraya iyo stoos nima la yidhaahdo intaasaa meesha ku nool ayagana dadku waa daawdaan waa arkaan bisa isbitaal ma lagu qaadaya ku leeyay qofka isbitaal ku raaci lahay waa baahan yahay ilmihiisa somaaliya u shaqo tegi lahay baa dhimanaa qof
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana waxaad nala dhagaysataan qasiidada nabi ammaanka ah ee dhegihiinna ku soo dhacaysa.
Samiyo kaburu qoqsan erayga dhuxle ee dagaasan gabiya deel qab ku dadsan iblis dabqaday u dursan dadkoosan iyo ka buuqsan erayga dhuxle ee dagaasan gabiya deel qab ku dadsan iblis dabqaday u dursan intiya adiga dabuuqsan usnabiyo dilisan qodala ayamurada dadkana u tilmaamay dowstan intiyo adiga dabuuqsan usnabiyo dilisan qodala ayamurada dadkana u tilmaamay dowstan
yaa allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka salaam alayka
وجهلي ودلنسن دمان دين بهايسن دنيا روحي تغيبسن دمينو إذ دمرسن وجهلي ودلنسن دمان دين بهايسن دنيا روحي تغيبسن دمينو إذ دمرسن انتي عادي عادبوسن usnabiyo dirisan qutala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawusan iyo adiga dabuu usnabiyo dirisan qutala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawusan
ya nabiy allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka
qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Durus nabi o darisan kudala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan iyo adiga dabuusan durus nabi o darisan kudala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan
ya nabi allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka salaam alayka
This is VOA News via remote. I'm Joe Palmer. U.S. President Donald Trump declared today he would restore the U.S. economy devastated by the